Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հոկտեմբերի 16-ն 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել այսօր հայ մամուլի օրն է փորձագետների կարծիքը Հայաստանում մամուլի ազատության վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի նախագահի դեմոկրատ տեկնածու Բարակ Օբաման ու հանրապետական Միթ Ռոմնին այսօր կհանդիպեն Նյու-Յորքյան համալսարաններից մեկում տեկնածուների նախընտրական նախավերջին բանավեճը։ Շոտլանդիան ցանկանում է անկախանալ Մեծ Բրիտանիայից, Իսպանիայում կատալոնացիներն են անկախություն պահանջում, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ եվրոպական այս միտումները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կթերթենք նաև որվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, առաջիկա նախագահական ընտրություններում ԱՄՆ-ի նախագահի տեկնածու Բարակ Օբաման և նրա մրցակից հանրապետական Միթ Ռոմնին, ինչպես սպասվում է, այսօր երեկոյան կսկսեն իրենց երկրորդ հեռուստաբանավեճը։ Նոյեմբերի 6-ին ԱՄՆ-ում սպասվող նախագահական ընտրություններին մնում է 3 շաբաթ։ Գուանտանամոյում ամերիկյան ռազմական տրիբունալում մեկնարկել են 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության գործով 5 կասկածյալների նախնական դատական լսումները, կասկածյալների թվում է Հալիդ Մոհամեդը, ով համարվում է ահաբեկչության գլխավորողը։ Նախնական լսումները կընթանան մինչև օկտեմբերի 19-ը։ Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ամերիկյան միություն հասարակական կազմակերպությունը անարդար է որակել գործընթացը և գտնում է, որ դատական լսումները պետք է անցկացվեն ամերիկյան դաշնային դատարանում։ Վաշինգտոնը ողջունել է Իրանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանաստանտեսական նոր պատժամիջոցները։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին լրագրողներին ասել է, թե միջուկային ծրագրի պատճառով Իրանի մեկուսացումը Վաշինգտոնի համար առաջնահերթություն է։ Քարնիի խոսքով Թեհրանի վրա այսօր ավելի քան երբևէ ավելի մեծ ճնշումներ են բանացվում։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների ընդլայնումը ներառում է իրանական գազի դեպի Եվրամիության երկրներ արտահանման արգելք և պողպատի ու ալյումինի արգուվաճարքի դադարեցում։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ուիլյամ Հեյգը հայտարարել է, թե Մեծ Բրիտանիան նպատակ չունի, որ միջուկային ծրագրով պայմանավորված պատժամիջոցների արդյունքում Իրանում ռեժիմի փոփոխություն լինի։ Ըստ Հեյգի, իրենց երկրի առաջնորդներին փոխելը Իրանի ժողովրդի գործն է։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը նշել է, որ Իրանի հետ վեճը վերաճում է ավելի հրատապ ճգնաժամի։ Իսրայելի խորհրդարանը ՔՆՍՏ-ը հավանության է արժանացրել կառավարության ներկայացած խորհրդարանի լուծարման մասին օրինագիծը, միաժամանակ օրենսդիրը որոշել է 19-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրությունների օրը։ Նոր խորհրդարանի ընտրությունները կանցկացվեն 2013 թվականի հունվարի 22-ին։ ՔՆՍՏ-ի բոլոր 100 պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել օրենսդիր մարմնի լուծարմանը։ Նոր ՔՆՍՏ-ի ընտրության մասին Վարշավայի խոսել էր դեռ անցած շաբաթ, պատճառաբանելով, որ օրենսդիրները չեն կարողանում համաձայնության գալ 2013 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ընդունման շուրջ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության շրջանակում Բաքվում այսօր հանդիպելու են Իրանի, Պակիստանի, Թուրքիայի առաջնորդները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովն ասել է, որ բարձր մակարդակով հանդիպմանը կազմակերպության անդամ 10 երկրները քննարկեն, թե ինչպես ավելի արդյունավետ օգտագործել տարածաշրջանային տնտեսական հնարավորությունները։ Կազմակերպության անդամներ են նաև Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Սիրիայում ապստամբներն առևանգել են ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկում աշխատող ծագումով Ուկրաինուհի Անխար Կոչնևա անունով լրագրողի։ Որոշ տեղեկություններով լրագրողին առևանգել են Սիրիական ազատ բանակի մարտիկները հոկտեմբերի 9-ին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության թեմնամիջոցների և հանցագործությունների հարցերով գերատեսչության տվյալներով կազմակերպված հանցավոր խմբերի իրականացրած օպերացիաները գնահատվում են տարեկան մոտ $870 միլիարդ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր հայ մամուլի օրն է։ Հայաստանում մամուլի ազատության և ընդհանրապես մամուլի հետ կապված խնդիրների շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Խոսքի ազատությունը հայկական մամուլի հիմնական խնդիրն է, հատկապես 2002 թվականից հետո, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Ազատությունը ցավոք ազատ չեն, և դա մենակ մեր գնահատականը չի։ Մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, ինչպիսին են Freedom House-ը, Human Rights Watch-ը, նույնպես համարում են, որ Հայաստանում դեռ ազատությունները ազատ չեն։ Ասեմ, որ 2002 թվականից ի վեր ազատ չեն, իսկ մինչ այդ ճիշտազատների կարծին են դասվում դրատվամիջոցները։
Աշոտ Մելիքյանի գնահատականով Հայաստանում հերարցակման ոլորտը շարունակում է մնալ վերահսկողության տակ, չնայած այն բանի, որ վերջերս եթերի հնարավորություն ստացավ ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությունը։
Եթե ամեկ պլյուսը իր 20 րոպեանոց այցերով բազմակարծություն է ստեղծում ըստ իշխանությունների, ապա դա սխալ մոտեցում է, որովհետև հայկական եթերը ընդհանուր առմամբ շարունակում է կարոտ մնալ բազմակարծությանը։ Ինչ վերաբերում է տպագիր լրատվամիջոցներին, ապա նրանք բաժանված են քաղաքական և տնտեսական տարբեր ճամբարների և սպասարկում են այդ շահերը և ի վերջո դառնում են քաղաքական համակարգի մի մաս։
Ըստ ցուցակցիս այսօր համեմատաբար ազատ են առցանց լրատվամիջոցները, սակայն նրանց նկատմամբ ևս զգացվում են նույն քաղաքական և տնտեսական խմբերի հետաքրքրությունը։
Առաջարկություններ են անում, որոնցից շատ ժամանակ չեն հրաժարվում այդ լրատվամիջոցները և այստեղ էլ կարող են այդպիսի բաժանումներ տեղի ունենալ։
Մամուլի այսօրվա խնդիրների մասին խոսեցինք նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Նրա կարծիքով մեր մամուլի հիմնական խնդիրը սահմանափակ լսարանի ընդլայնումն է, հատկապես սոցցանցերում ակտիվ մարդկանց հաշվին և ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու միջոցով։ Դե իսկ իշխանությունները իրենց հերթին կարող են նպաստել մամուլի ազատության զարգացմանը, սահմանափակումներ չդնելով և չխոչընդոտելով նրա աշխատանքին, ասում է Բորիս Նավասարդյանը։
Ես նախ կուզենայի, որպիսի այն փորձերը, որ եղել են տպագիր և առցանց լրատվամիջոցների տարածումը սահմանափակել 2008 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո, որպիսի այդպիսի փորձեր իշխանությունների կողմից երբևէ չլինեն, ինչպես նաև մոռացվեն այն բոլոր նախաձեռնությունները, որոնց մասին մենք լսում ենք տարբեր մակարդակներում, որ ինտերնետը անհրաժեշտ է կարգավորել, որ այնտեղ պետք է սահմանափակումներ դնել բովանդակության վրա, այդ ճանապարհով որևէ արդյունավետ տեղեկատվական դաշտ Հայաստանում ստեղծելը հնարավոր չէ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչ հարցերի շուրջ են խոսելու այսօր հերթական ու նախավերջին բանավեճի ժամանակ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուներ գործող նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբաման ու նրա հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնին, Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուները այսօր կրկին ուղիղ եթերում բանավիճելու են դեմ առ դեմ։ Նախընտրական երկրորդ նախավերջին բանավեճը տեղի է ունենալու Նյու Յորքի համալսարաններից մեկում։ Այս անգամ Բարակ Օբաման և Միթ Ռոմնին պատասխանելու են նաև ընտրողների հարցերին, որոնք հանդիսատեսը կուղի դահլիճից։ Հեռուստադիտողների շրջանում անցկացված հարցումների համաձայն ամսվա սկզբին կայացած առաջին բանավեճին Օբաման զիջեց Ռոմնիին և հիմա աստվեր լուծաբանների գործող նախագահը պետք է հնարավոր ջանքերը ներդնի կորցրածը վերականգնելու համար։ Բարակ Օբաման հեռուստատեսային բանավեճին նախորդող օրը Վիլյամսբուրգում գտնվող հանգստավայրում խորհրդականների հետ պատրաստվել է այսօրվա ելույթին։ Նրա մրցակիցը տանը Բոստոնում է բանավեճից առաջ վերջին ժամերն անցկացրել։ Այսօրվա քննարկումից առաջ վերլուծաբանները ուշադրություն են հրավիրում, որ նախագահի երկու թեկնածուներն էլ ընթացող ողջ քարոզարշավի ընթացքում շրջանցում են Աֆղանստանի թեման, չնայած ամերիկյան զորքերը դեռ այնտեղ են ըստեյության շարունակելով երկարամյա պատերազմը։ Քարոզարշավի ընթացքում թեկնածուների բարձրաձայնած խնդիրների շրջանակը լայն է, գործազրկությունից մինչև հարկեր, տնտեսություն, Իրան, սակայն թե Ռոմնին, թե Օբաման այդպես էլ չեն անդրադառնում Աֆղանստանին, որտեղ շուրջ 11 տարի է տեղակայված է ամերիկյան զինուժը։ The Weekly Standard հանդեսի մեկնաբան Սթիվ Հեյսը քննադատում է այս մոտեցումը։
It was a mistake, whether it was an oversight or an omission.
Դա սխալ էր անկախ նրանից, կանխամտածված էր թե ճյուղիմացության հետևանք։ Դուք 70,000-ից ավելի զորքեր ունեք Աֆղանստանում և դուք պետք է խոսեք այդ մասին։ Մարդիկ ուզում են տեսնել առաջնորդի, ով խոսում է այնպիսի կարևոր բանի մասին, ինչպիսին պատերազմն է։ Այս պատերազմը ամենաերկարամյան է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, ավելի քան 2000 ամերիկացի զինվոր է զոհվել Աֆղանստանում, 100,000-ավորները վիրավորվել, ամերիկան 574 միլիարդ դոլար է ծախսել այս հակամարտության վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստ կելապի գլխավոր խմբագիր Ֆրենկ Նյուպորտի, պատասխանելով այն հարցին, թե որն է երկրի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրը, 1%-ից էլ քիչ ամերիկացիներ են Աֆղանստանը մատնանշել։ Տեխնատուները հետևում են հարցումներին, ինչպես նաև հասարակական կարծիքի սեփական ուսումնասիրություններն ունեն, այնպես որ նրանք հստակ գիտեն, թե որոնք են առանցքային հարցերը։ Հավանաբար ոչ Ռոմնիից, ոչ էլ Օբամայից չենք լսում Աֆղանստանի մասին այն պատճառով, որ նրանց խորհրդականները հուշել են, թե դա առաջնահերթ չէ հասարակության համար, և որ տեխնատուների կարծիքները այդ հարցում գործում չեն
տարբերվում։
Այնուամենայնիվ, փորձագետների կանխատեսմամբ այսօր ուղիղ եթերում թեկնածուներին հարց կուղղվի Աֆղանստանի վերաբերյալ և քարոզարշավի թեժ փուլում նրանք վերջապես կշոշափեն այս թեման։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեծ Բրիտանիան և Շոտլանդիան երեք պատմական համաձայնագիր ստորագրեցին Շոտլանդիայում անկախության հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Սպասվում է, որ հանրաքվեն կնշանակվի 2014 թվականի հոկտեմբերին և քվեարկության կդրվի Միացյալ Թագավորության կազմում Շոտլանդիայի մնալ չմնալու հարցը։ Շոտլանդիան Եվրոպայում միակը չէ, որ անկախության ձգտում նման միտումներ ունեն նաև կատալոնացիք Իսպանիայում, որքանով է երևույթը կիրառելի Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Տաթև Լազարյանի անդրադարձը։
Ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ եվրոպական այս միտումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման վրա։ Այս հարցը քննարկում ենք քաղաքագետ, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանուել Սարգսյանի հետ։ Նրա կարծիքով աշխարհը փոխվում է և պետք է հասկանալ այդ փոփոխությունները։ Այն կարծրատիպերը, որ եղել են Սառապատերազմի ժամանակ, արդեն ազդեցություն չունեն, սակայն իհարկե մեր տարածաշրջանում ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան Եվրոպայում։
Շահերը մնում են շահեր, և մեր տարածաշրջանում իհարկե շատ ավելի բարդ է, քան այն, ինչ որ կատարվում է Եվրոպայում։ Եվրոպայում, եթե հիշում եք, 90-ական թվականների սկզբին շատ շուտ են սկսվում պրոցեսները, եթե Չեխիայի և Սլովակիայի բաժանում, այնտեղ իսկապես թե քաղաքական էլիտան, թե ժողովուրդները շատ հանգիստ են նայում այդ պրոցեսների, այստեղ իհարկե մի քիչ ավելի դժվար է, բայց տենդենսը մնում է տենդենս։ Ես կարծում եմ, որ դա ընդհանուր համաշխարհային տենդենց է, և ժողովրդների իրավունքները իհարկե շատ ավելի բարդ են գնահատվում։
Բանակցությունների սեղանին այդ օրինակները հնարավոր կլինի հետագայում օգտագործել, ասենք։
Դա հնարավոր չի լինի ընդհանրապես, քան երկրներ, ասենք նույն Ադրբեջանը, Թուրքիան, որոնք նման բաներ երբևէ չեն ճանաչի, մինչև ոնց ասենք մրուկներին չտան, չհասկացնեն, որ աշխարհը այն չէ, որ եղել է, որ շատ ավելի դժվար է, ասենք մինչև էլ պայքարելու են այդ պետությունները իրենց անօրինական շահերը հաստատելու համար։ Ես դա համոզված եմ, և Հայաստանը պիտի կարողանա հասկանալ այդ տենդենսները, որոնք կատարվում են աշխարհում, անկյուն մղի և Ադրբեջանի հետ Թուրքիային հասկացնելով, որ ժամանակները վաղուց փոխվել են։ Նա կարող է անել, թե չէ, դժվար պատասխանել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտ օրաթերթը անդրադառնալով Մեծ Բրիտանիա և Շոտլանդիայի միջև երեք ստորագրված Շոտլանդիայի անկախության առնչվող փաստաթղթին գրում է. «Մենք Կովկասի ժողովուրդներս այդպես առայժմ չենք կարող ապրել. Մեզ, հայերիս համար Արցախի անկախությունը Ադրբեջանից ամենևին ոչ խորհրդանշական խնդիր է, որովհետև ոչ ոք չի կասկածում, որ Ադրբեջանի նպատակն է ոչնչացնել և տարհանել Արցախում ապրող հայերին, և այդ նպատակը հարևան երկրի ղեկավարությունն առանձնապես չի էլ թաքցնում»։ Ընդհակառակը ընդգծում է և ցուցադրում ամբողջ աշխարհին, օրինակ նույն Ռամիլ Սաֆարովի պատմությամբ։ Նույնատիպ վտանգ կախված է նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի գլխին, եթե դրանք վերադառնան Վրաստանի կազմ։ Հետևաբար դա ոչ թե մեկ ժողովրդի, այլ առնվազն տարածաշրջանային մտածելակերպ է։ Երբ մենք փոխադարձաբար կճանաչենք միմյանց անձնական ազատությունն ու անկախությունը, այդ փոքր աղյուսներից կամաց-կամաց կկառուցվի եվրոպական արժեքների վրա հիմնված ժողովուրդների ընտանիք, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու համաշխարհային հայկական կոնգրեսի հայտարարության վերաբերյալ 168 ժամը գրում է. Սա ընդամենը մեկն է այն բազմաթիվ դեպքերից, երբ սկզբունքային քաղաքական հարցերում Արա Աբրահամյանը, հիմա նաև նրա ղեկավարած կառույցները նախապատվություն են տալիս ռուսական քաղաքական շահին։ Այսինքն, այդ միավորի կողմից Սերժ Սարգսյանին սատարելու հայտարարությունը հենց այն դեպքն է, որը քաղաքագիտական բառապաշարով որակվում է որպես այլ երկրի ներքին գործերին միջամտելու փորձ։ Հարցի մյուս կողմն այն է, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանն ընդունում այդ սատարումը։ Ընդունում է, որովհետև չընդունելը կարող է մեծ շռայլություն համարվել նախագահական ընտրություններից առաջ ստեղծված իրավիճակում, երբ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը աչքները ջուր կտրած սպասում են Վլադիմիր Պուտինի այցին։ Այս պայմաններում Երևանում տեղի ունենում մի միջոցառում, որին ողջույնի խոսք է հղել անձամբ Պուտինը։ Հաշվարկը շատ պարզ է. Աբրահամյանի ու նրա գլխավորած համահայկական կառույցների սատարումը Պուտինի ողջույնի խոսքի առկայությամբ կարելի է ներկայացնել որպես Պուտինի սատարում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։